reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Šoreiz Latgulas stundi veļtēsim Latgulas kaimiņim, Cābrim, Sieļim. Sēlija tāpat, ka Latgulē ir viena no Latvijas viesturiskom zemem. Pagošā sasdiņa iekapļus novada vīsētī nūzarus noja jau 11. Sēlijas kongress, kurumā apsprīsti Sēlijas ekonomiskos attīstības drūšēbas ir pilsoņiskos leidzdaļēbas, kā arī kultūra politikas jautājumi. Sēlijā šobrīd ir savs apstaprinots karūks, ir gierbūņs, tāpat ir arī sova kultūra kapitāla programma. Bet aktīvī Sieļi grib kočkū vairok, grib savu vieļēšanu apgabalu i plānošanas reģionu. Par to tad šodiendīnas Latgulas stundī,
bet raidījumu soks muna kolēģi Maija Jupiniece ar Latgulas ziņom eisumā.
Ceturtdien apturāti 8, bet pirmdien 37 personu mēģinojumi nalikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrīvijas rūbežu. Itūgot kūpumā apturātas jau vairanākai 4600 personas, kas nalikumīgi gribēja porīt rūbežu. Tāpat tos nedēļas sūkumā Aizkraukļas novadā pēc tīsiepsargu vajošanas aizturāti vairoki 10 nelegalu imigrantu. Ar viltotu policijas trafarījumu nūkrosoto mikroautobusa vajošana socās drēži aiz rūbeža, Silenis rūbežkontroles punkta apkortnē. Vajošanas laikā piesaistīta valsts policija, itū apturēt izdeve viņa Aizkraukļas novadā, sašaunot autorības. Biekšanas laikā cītuši vairoki mikroautobusā vastī migranti, i kūpumā notvarti 46 migranti, no kuriem 42 jau nūgodoti atpakaļ Baltkrīvijā. Aizturēti arī divi nozīguma organizātoji, no kuriem viens ir Ukrainas, bet otrs Baltkrīvijas valsts piederīgais. Oktobra pirmajā nedēļā Latgulā fiksāti vairoki iz objektiem izzīmēti Z-burti, kas ir atbalsta simboli Krīvijas soktajai karadarbībai Ukrainā. Par taidim militaro agresiju i karu slavenūšim simbolim policija informāciju sajāmusi Bolvu novada Rugoju pogostā, Daugavpilī i Augšdaugavas novadā. Visos gadījumos ir sokts administratīvais purkopumu process. Pēc tam, kad kaida meitineita patvaļēģi izgoja no bārnu dorza Daugavpilī, no dorba ir atlaista audzinotoja. Nīv bārnu pastaigas laikā visa bārnu dorza teritorija ir slāgta. Iz pirmskolas teritoriju var tikt tikai pīzvanot dežurējušajam darbinīkam. Izglītības īstodā sokta dīnesta porbauda. Incidents notika 18. septembrī i bārnu pamanīja kaida sīvīta tivajā parkā. Pošvaļdēja baicinoja sabiedrēbu būt vierēgim pret bārnim, kas klējoja pa piļsātu naviņu laikā, kod jim jobūt mocieba īstodās, bet arī vokarūs i brevdīnos. Rēzeknis novada Veremu pogostā atklots saules paneļu parks, kūpi sova meitas uzjāmuma Verems izbūvies akciju sabiedrēba Latvijas finīrs. Saules paneļu parka izbūvē ieguļdēts vairanākai 1,5 miljonus eiro, i saražotu elektroenerģiju paredzāts izmantot, kap daļai nosaktu Verems rūpniecas pošpatieriņu. Bet Rēzeknē pošvaļdēbas pagaidu administrācija apstiprinojasi prioritāru investīciju sarakstu, kurkai pirmie projekti norodēti industriālo parka izšķirotu atkritumu savokšanas laukuma izveide. Kā skaidroja pošvaļdēbā, saraksts sagatavots izvērtējot pieejamu Eiropas Savienības atbalstu pošvaļdēbas budžeta kapacitāti i apzinojot pošvaļdēbas aktuālos infrastruktūras sakortošanu. Nodarbinotības valsts aģentūra aicinoja darba devējus pīsasacēt daļēbai vakanču godatiergā, kas 30. Oktobrī notiks Daugavpiļas vīniebas nomā. Darba devējai pīsacēt savu daļēbu vakanču godatiergam Daugavpilī varda 23. Oktobra. Nodarbinotības valsts aģentūra vakanču godatiergu reģionos organizēja kopš 2013. Gada, kad darba devējiem palīdzētu atrast vajadzīgos darbinīkus, bet darba maklātojiem darbu. Itūgot vakanču godatiergi notiks Daugavpilī i Rēgā. Bējušais Latvijas hokeja izlases vorcorgs Edgars Masaļskis ņiv ir Daugavpiļas sporta skolas vorcorgu treners. Masaļskis regulāri apmeklēs Daugavpiļi, kur sadarbībā ar Daugavpiļas sporta skolu i hokeja klubu Dinaburgu veiks vorcorgu individuālos apmocības. Kā zināms, Masaļskis ir porstovies valsti vairokūs pasaules čempionatūs i olimpiskajos spēlēs.
Latvijas radio ēterā ņiv Latgulas stunde.
Sēlija tāpat, ka Latgulē ir viena no Latvijas viesturiskom zemēm. Pagošā sasdiņa Iekapļus nūvada vīsētī nūzarusnoja jau 11. Sēlijas kongress, kuram apsprīsti Sēlijas ekonomiskos attīstības drūšēbas ir pilsoniskos leidzdaļēbas, kā arī kultūra politikas jautājumi. Sēlijai šobrīd ir savs apstaprinots karūks, ir gierbūņs, tāpat ir arī sova kultūra kapitāla programma. Bet aktīvī sieļi grib kočkū vairok, grib savu vieļēšanu apgabalu i plānošanas reģionu. Par to tad šodien dienas Latgulas stundī diskutēsim ar sābrim kaimiņim no sieļējis Joņi Plepu, Latvijas universitātes docentu juristu, Sēlijas kongresa vīna no organizatorim. Labadīna!
Labdien!
Bet arī Stradiņu sirdskirurgu Sēlijas kongresu aizsocieja akadēmiķa Joņa Stradiņa dālu arī vīnu no Sēlijas kongresa organizatorim. Dainu Alužāni, Bīdrēbas kopienu sadarbības tīklas Sēlijas salas valdes priekšsādātoju, Sēlijas navalstisko sektora aktīvisti arī var sacēt vīnu no pasaukuma organizatoram. Kā arī Ievu Jātnieci, Bīdrēbas ūdenszīmes valdes priekšsādātoju, arī Sēlijas navalstisko sektora aktīvisti arī pasaukuma vīnu no organizatoram par to, ka visu šodiendīnas sarunas daļēbnīku porstovā tos organizācijas gan sēļu klubs, gan stendera bīdrēba, gan kopienu sadarbības teiklas Sēlijas salas, gan bīdrēba ūdenszīmes arī reikoja šo pasaukumu. Stradiņa kungs, varbūt soksim sarunu ar jūsim faktiski šo Sēlijas kongresu aizsoka jūsu tāvs akadēmiķis Joņs Stradeņš. Jūs arī pats sasdiņa kongresā stostāt par viesturi. Izstāstiet arī mēs klausētojumu, no ar kādu tad mierķi jūsu tāvs jau 1999. Gadā soca reikot šo Sēlijas kongresu?
Īsi izstāstīt ir grūti, jo, kā jau mēs kongresā to apzinājāmies, tās saknes jau ir daudz senākas, un patiesību sakot, droši vien Sēlijas ļaudis gan pašā Sēlijā, gan tie varbūt, kas ir jau ārpus Sēlijas, par to jau bija, kā sakot, domājuši patiesībā. Un 90. Gadi Latvijas valsts neatkarības atgūšana bija tas īstais mirklis, kad nu, šīs domas par šo identitāti varēja, kā saka, uzšķilties. Un mans tēvs, kurš nu, ļoti dziļi izjūta savas saknes, jo viņa tēvs un mans vecais tēvs Pauls Stradiņš ir no Viesītes, un arī visu mūžu mēs vienmēr bieži braucām uz Viesīti un tikāmies gan ar vietējiem cilvēkiem. Respektīvi, manam tēvam bija ļoti svarīgi šīs te saknes, un tā kombinācija ar viņa vēsturnieka, tām to entuziastu un to, es domāju, tas bija tas sakritība, kas vienkārši radās. Ja? Un laimējās, ka apkārt bija arī atbalstoši cilvēki, un faktiski 95. 96. Gads tā bija tā Daugavas nedēļa, kad tika pasludināts sēļu gads, un man šķiet likumsakarīgi, sākot no 99. Gada, tad sākās šie te sēļu kongresi, Sēlijas kongresi, un protams, ka bija ļoti svarīgi tajā laikā, ka iesaistījās gan vēsturnieki no Rīgas, bet vēl svarīgāk bija, ka paši sēļi bija aktīvi, gan pašvaldība darbinieki, gan kultūras darbinieki, novada pētnieki. Nu, tas bija tas sākums. Un tas bija tas pamats, uz kā mēs esam tagad turpinājuši attīstīties jau vairāk kā 25 gadus, ja? Jo šis bija arī 11. Un jubilejas kongress.
Daina Ieva jūstumā ar tādas navalstiskos vītiejos aktīvistis. Kas jūsuprot Sēlija ir šūbreit? Es jau tiku raidījuma pieteikumā sacīju, ka Sēlija ir savs gierbūns, ir savs karūks. Bet kā jūs tu raksturotu situāciju arī ar tu pošu apziņu šūbreit?
Sēlija šobrīd ir tie cilvēki, kas iedzem šī karoga un zem šī ģērboņa, pilnīgi noteikti. Un tieši kongresā mēs redzējām, ka tie ir visi sēļi, ja visi sēlieši, sākot no lielajiem pašvaldību vīriem un ne tikai pašvaldību, bet arī tiem, kas ir valdībā, kas varbūt ar sirdi un dvēseli ir Sēlijā un beidzot ar mazo kopienu iedzīvotājiem, mazo biedrību aktīvistiem, cilvēkiem, kas strādā ikdienā šeit pie mums Sēlijā kaut vai kaut vai tajā pašā viesītes kultūras pilī, tie cilvēki, kas tos svētkus taisīja, kas rūpējās par to, lai būtu smuki, tā ir tā sēlija šodien.
Piekritīšu Dainai, sēlija tomēr ir sēlijas cilvēki. Neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd dzīvo, bez šaubām tie, kas dzīvo šodien uz vietas sēlijā, mums ir priekšrocība, mēs jūtam šīs zemes gaisu, braucam pa sēlijas ceļiem, izbaudam gan to skaistumu, gan varbūt to zināmo diskomfortu, kas šeit ir, un tas mums ļauj varbūt spēcīgāk sajust to, ka sēlijas zemē ir vajadzīgs. Ja mēs spējam izbūvēt savienojumus ar sēļiem, kas ir valdībā, varbūt pat ārpus Latvijas, tad es domāju, ka šim rezultātam ir jābūt. Jābūt viņam labam un spēcīgam.
Plepakungs arī tai Reigas skotu punktā, bet asūt pošam sieļam. Jūsu proti, poši sieļi te apsazinā savu šo identitāti šobrīd? Ir lepni par to?
Es domāju, pavisam noteikti, un to ir parādījis gan tas, ka šķiet Latviešu vēsturisko zemju likums ir sevišķi pamanīts un novērtēts sēlijā, ko mēs redzējām arī kongresa laikā, kur prezidents Egils Levits dalījās skatījumā par šī likuma īstenošanu, un šķiet, ka teiksim, tas bija tas, kas tika sen gaidīts un ko akadēmiks Jānis Stradiņš aizsāka šo pieteikumu vai mudinājumu, ka sēlija ir jāsaskata arī no pārējām Latvijas daļām, ka sēlija ir unikāla ar savu mantojumu, ar savu identitāti, vidi, un tas šobrīd tiek saskatīts. Un man šķiet, tā ir viena lieta, un otra lieta patiesībā, es domāju, ka tieši biedrības un kopienu aktīvisti, kas nāca kopā sēlijas kongresā, saprotu, mēs bijām gandrīz 300 tajā sestdienā sanākuši, un jāteic, ka lielākā daļa nebija no Rīgas vai diasporas, bet tie bija patiešām vietējie cilvēki, kuriem bija svarīgi šo sestdienu pavadīt kopā. Un man šķiet, tas ir pats galvenais, ka tie, kuri rosās, dara lielas lietas uz vietas, nāk kopā, strādā kopā un panāk to, ka par šīm lietām tiek runāts. Viens jautājums, kas izskanēja arī kongresā par to, varbūt lai vairāk arī jaunieši klāt, bet arī mēs redzējām, ka bija jaunieši, un īpaši gan diskusijās par pilsonisko līdzdalību piedalījās jaunieši, gan arī sēlies sudravu pasniegšanā. Man ļoti patika, ka arī jaunieši bija tie, kas izvirza nominantus un pamana tos cilvēkus, kas dara kaut ko vairāk nekā varētu sagaidīt ikdienā. Un tādā ziņā tas arī svarīgi, ka mēs dažādu paudu sēļi pulcējamies kopā.
Mēs šobrīd runājam par šo nevalstisko sektoru. Mēs arī zinām, ka šo sēlijas kongresu rēkošos aktīvos sēlijas bīdrebas. Protams, arī liela daļa no šīm aktīvistim arī sasdiņa sēlijas kongresā klotīņā dazadaļā. Bet kūpumā runājot par šo nevalstisko sektoru, par īdzēvotojumu, kā jūsim, Daina Ieva, šobrīd, protams, tas no malas ir redzams, ka jūs esat šūs aktīvistus teikēji zem sēlijas salom savulkuši kūpā, bet cik tas pilnvērtīgi ir izadevīs?
Mums ir tāds īpatnējs baltais plankums tajā vietā, kur ir sēlijas poligonu plānots būvēt. Bet tas ir saprotams, jo tur tomēr ir daudz meža un droši vien, ka tāpēc, bet vispār var teikt, ka tas pārklājums geogrāfiskais ir ļoti vienmērīgs, aktīvajām kopienām ļoti vienmērīgs. Un katru gadu nāk pa kādam klāt.
Stradiņa kungs ar tādu sieļa skatīņu no Reigas pusis. Kā jūs varat pavērtēt, cik aktīvs ir šis navalstiskīs sektors tīši sēlijā, jo, piemēram, arī Stendera bīdrēbā ļoti daudz šūs aktīvistu Reigā, protams, ar sieļu sakņam?
No malas jau, es domāju, ka būsim atklāti, ja visā Latvijā būtu tik aktīvs šis nevalstiskais sektors, tad Latvija arī izskatītos pavisam savādāk. Jums ir jāņem vērā gan sēlijas iedzīvotāju plīvums, ja, tomēr viņš nav liels, būsim godīgi. Un tās, ja to paskatieties to karti, cik daudz ir kopienas un biedrības šajās teritorijās, tas ir neticami. godīgi sakot, neticami. Praktiski visi, kā saka sēļi, liekas citreiz ir mobilizēti, ja, un tādam sabiedriskam darbam un darbībai. Bet, protams, ir, es gribētu teikt, ka ir vēl daži, nu, manā skatījumā tie baltie plankumi, ja, kas būtu, nu, tās lielās pilsētas, un Sēlijā faktiski nav viņu daudz, bet Jēkabpils tomēr, nu, būsim, skatoties vēsturē, tomēr ir, nu, Sēlijas pilsēta, ja, ja, un gribētos tieši, es tiešām, nu, ja man prasa, es teiktu, ka man liekas, ka tā Jēkabpils mums būtu jāpievērš vairāk uzmanību, un tur, protams, ir gan šī pilsoniskā aktivitāte, varbūt Sēlijas sajūta, bet būtiski būtu arī pašvaldības iesaisti un atbalsts šajā Sēlijas veidošanā. Un, protams, otra lieta, kas ir varbūt Stendera biedrība, ir tikai viens piemērs, bet man šķiet, ka mēs jau dzīvojam tādā nākošā Latvijas, varbūt, teritorijas apdzīvotības etapā, kur daudzi cilvēki būs, kā lai saka, dinamiski kustēsies, varbūt, starp galvaspilsētu un tā vietām, kur ir saknes, un mums ir jārada arī, nu, platforma un varbūt biedrības, kas sniedzās ne tikai vietējās kopienās, bet, piemēram, kas apvieno arī sēļus Rīgā un varbūt, nu, tā plašāk ņemot. Tā kā tās ir tās lietas, kur būtu mums jāstrādā, bet tas, kas ir izdarīts, tas ir tiešām, es domāju, paraugs visai Latvijai un iespējams ne tikai Latvijai.
Stradiņa kungs jau pīmiņā šo Jēkabpils faktoru, ka īspējams Jēkabpils gan politiķim, gan aktīvistim būtu arī aktīvu, ka jo izasaistās šūs sieļējas jautojumu risinošanā.
Un pilnīgi piekrītu Pēterim, šī tēze, ejiet iekarot Jēkabpili, izskanēja jau, manuprāt, pirms dažiem gadiem, kad notika tikšanās ar Levita kungu Ilūkstē. Šādu novēlējumu mēs saņēmām no vēsturniekiem, taču mēs arī apzināmies, ka Jēkabpils lielā pilsēta, valsts pilsēta, tomēr dzīvo pati savu dzīvi. Šie te dzīves ieradumi, problēmas, to risinājumi, arī cilvēku dzīves ritms tik ļoti būtiski atšķiras no lauku teritorijas, tā skaitā nevalstiskā sektora ritms. Jēkabpilī ir brīnišķīga, spēcīga nevalstiskā organizācija Vidus Daugavas NVO centrs, kas strādā ar ļoti daudziem projektiem un strādā brīnišķīgi un plaši. Taču tieši šī te Sēlijas tēma Jēkabpils nevalstiskajam sektoram nav bijusi aktuāla, ja es nekļūdīšos īpaši nekad, nekādu pārmetumu šim sektoram. Katrs var tik, cik var. Ja to nosaka tieši dzīvesveida, arī zināmā mērā vēsturiskās atšķirības, līdz ar to es pārāk necerētu uz to, ka Jēkabpils varētu risināt Sēlijas problēmas. Īpaši nē.
Jā, protams, piekritīšu Ievai. Mēs esam centušies iepriekšējos gados, divos gados, jā, satuvināties ar Jēkabpils pilsētas NVO. Daļai tas ir izdevies, un pilnīgi noteikti, ka mēs mēģināsim vēl, bet gribētos redzēt to iniciatīvu vairāk arī no Jēkabpils puses uz laukiem. Savādāk sanāk, mēs to lielo pilsētu iekarojam, bet tā pilsēta mūs nevēlas iekarot. Nu, tāda sajūta ir mazlietiņa, bet iespējams mēs neesam vēl atraduši pareizos saskarsmes punktus. Varbūt mēs tos atradīsim tuvākajā laikā.
Sēlijas kongress saizdiņi nūzasļēdzās ar taidu, ka varētu saukt deklarācijas, rezolūcijas pīņemšanu. Šeit 21 punkts un daudzi vaicojumi, ko faktiski jūs, ka šī Sēlijas aktīvisti gribētu, lai arī politiskā lēmeņi varbūt teik izdarāts Sēlijas labā. Tādi skaļokī punkti šajā kongresa rezolūcijā ir tas, ka plānošanas reģionu atsevišķu gribētu. Nu, runājam seiko, kādi tad īguvumi būtu nu atsevišķa Sēlijas plānošanas reģionu?
Kā nejuristam man vairāk piedos, bet respektīvi, nu redzat, Sēlija satelīta faktiski ir administratīvi. Tad viņi ir sadalīta pēc vēlēšanu iecirkņiem, un vēl viņi ir sadalīta arī patiesību sakot ekonomiski ar šiem plānošanas reģioniem. Un Sēlija tātad atrodas gan Zemgales, gan Latgales plānošanas reģionos, pa vidu, tā abos reģionos tā kā vienā stūrītī, un, protams, ka tur ir arī zināmas konsekvences, ko šis plānojums rada, jo Sēlijas šī te aktualitāte noteikti nav neviena, ne otra plānošanas reģiona pašā centrā, un tas mums ir jāapzinās un jāpasaka skaidri. Protams, ir jautājums, un to es tiešām vēlreiz saku, mums jau nav risinājums, kā to darīt, vai tas tiešām ir plānošanas reģiona atsevišķi, bet vismaz iezīmēts kaut kāda daļa no šī plānošanas konkrētā reģiona, kas tiek virzīta tiešām Sēlijas vajadzībām, nu, tas būtu nepieciešams. Pretējā gadījumā mēs esam nu, tādā pabērna lomā.
Pat tiešām tā ir tā lielākā problēma, ka Sēlija ir sadalīta starp Zemgales plānošanas reģionu un Latgales plānošanas reģionu. Un faktiski tas nozīmē, ko nu, tajā brīdī, kad tiek plānota vai skatīta šī gan projektu piesaiste, gan attīstības jautājumi, iztrūkst nu, tāds kopskats uz Sēliju, respektīvi Sēlijas ziemeļdaļa iekrīt pie Jelgavas tajā daļā un savukārt dienvidi ir pie Latgales un attiecīgi gan, nu, teiksim, katra puse skatās mazliet savādāk un tas kopskats pazūd tādā ziņā. Šis punkts vairāk ir par to, ka tā kā Sēlija ir, tad tā Sēlijas attīstība gan reģionālā, gan ekonomiskā, gan kāda projektu pieejamība būtu jāskata kopskarā kā vienotam reģionam, veicinot šo te kopīgo skatījumu, nevis sakās turpinot sadalīšanu. Un ļoti līdzīgi arī par to pašu arī vēlēšanu apgabala ideju, tā ir tieši tā pati ideja, ka Sēlija gribētu kļūt redzamāka politiski, respektīvi, ka valdības saimas dokumentos Sēliju uztver, pamana un politiskajām partijām ir arī sava apakšsadaļa vai piedāvājums tieši Sēlija reaģēt uz Sēlijas problēmām.
Par īspiejamu atsevišķu saimas vēlēšanu apgabala veidošanu Sēlijā arī tūļaņam seikok parunosim, bet Daina Ievam, ko jūs sakat par tādu ideju, kā Sēlijai būtu vajadzīgs plānošanas reģions atsevišķis un ko jūsuprot tas dūtu jūsim kā nevalstiskajam sektoram?
Nu, vai tas ir pilnīgi obligāti plānošanas reģions, iespējams, ir jāmeklē kāds cits risinājums. Varbūt tā ir attīstības aģentūra, taču princips saglabājas, tā ir valstiska institūcija, kuras atbildības jomā ir tieši un tikai Sēlijas vēsturiskā zeme. Tas mums pilnīgi noteikti ir vajadzīgs. Pretējā gadījumā nu, mēs paliekam pie nevalstiskā sektora iniciatīvām, kuras tomēr ir ierobežotas gan finanšu, gan ietekmes apjomos. Jā. Un valsts līmeņa pārstāvniecība ir nepieciešama jebkurai teritorijai, tai skaitā Sēlijai. Es šeit atļaušos mazliet arī paprovocēt, jā, jo mēs dzirdējām no atsevišķiem politiķiem, ka nu, jūs taču varat būt sirdī Sēļi, arī dzīvojot dažādos reģionos, vai ne? O jā, mēs varam būt arī sirdī latvieši, dzīvojot jebkur, bet mums tomēr ir vajadzīga sava neatkarīgā Latvijas valsts, vai ne? Viss tam piekristu, nu tad ar ko Sēlija īsti atšķiras no visas pārējās Latvijas valsts? Nu mēs, protams, sirdī esam Sēļi vai Sēlieši, bet mums ir nepieciešamība arī valsts līmeņa pārstāvniecībai.
Daina Lužāna, ir kas pībulstams?
Man ļoti uzkrita kongresa laikā tieši jā, šis mudinājums būt sirdī Sēļiem un sadzīvot ar vēsturiskās zemes robežām un vienoties pašvaldībām savā starpā un visiem dažādos krusteniskos un šķērsveida sadarbības ceļos sastrādāties. Bet man gribētos vēl savu dzīves laikā piedzīvot to politiskās plānošanas brīdi, kad valsts atbild uz iedzīvotāju pieprasījumu, nevis iedzīvotāji tiek galā ar valsts neveiksmīgām teritoriālām reformām. Un, nu, ja mēs gribam kaut kādā veidā dzēst šo pēdējās reformas negatīvo ietekmi tieši uz Sēliju, tad mums vajag vai no aģentūru, vai no reģionu plānošanas. Nu, tas ir pilnīgi noteikti.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Skaņa raidījums Latgulas stunde. Šodien Latgulas stundē gan ne par Latgulu, bet par mūsu sābrim Sieļim. Saruna par aktivitātēm, aktualitātēm 5.11. Sēlijas kongresa šodien ar Joņu Plepu, Latvijas universitātes docentu, juristu, Pēteri Stradiņu, sirds hirurgu, arī vienu no Sēlijas kongresa organizatoriem, tāpat Dainu Alužāni, kūpīnu sadarbības teikla Sēlijas salas, valdes priekšsādātoji, kā arī Ievu Jātnieci, biedrības ūdens zīmes valdes priekšsādātoju. Joņs Pleps jau tiku pīmiņāšu ūtru, faktiski tādu nu, skaļoku prasēbu par atsevišķu vieļēšanu apgabala īspējumu veidošanu Sēlijā. Nu, tātad jūs, cik es saprotu, gribat, lai leloka Sēlijas porstovņīceba saimā būtu?
Nu, tas uz to noteikti vedinātu, jo šobrīd līdzīgi kā plānošanas reģionos sēļu balsis sadalās Latgales vēlēšana apgabalā un Zemgales vēlēšana apgabalā, un faktiski tajā brīdī, kad ir konkrēts vēlēšana apgabals, attiecīgi partijas šo piedāvājumu gatavo šim vēlēšana apgabalam, un Zemgales vēlēšana apgabalā vairumā ir zemgalieši un attiecīgi zemgales vaicājumi, un Latgales vēlēšana apgabals ir atkal lielākais vēlētāju nospiedošais skaits ir latgalieši un attiecīgi tās problēmas, kas aktuāls Latgalē.
Bet vai ir kapacitāte, vai ir resursi? Jo, piemēram, šūbreit, nu, manuprot, ir tāds, nu, vīna deputāte saimā, nu Sēlijas. Tas vaicums ir tāds, vai pīteik arī pošu politiķu, arī tādos partijos, kurus šūbreit porsnīts šūs 5%, lai, protams, tiktu saimā, vai nebūtu tāda baža arī, ka, nu, ka tajos lielajos partijos saliks, nu, sacēsim tā, varbūt tūs, kuri neteiktu Reigas vai Vidzemis vai Zemgaļas sarakstā, saliks reidzinīkus, kuri faktiski nikū nazana par Sēliju, un, nu, tad būs labums kaut kāds.
Es domāju, ka vietējie vēlētāji mums kopumā ļoti gudri un ne tikai liek plusiņus, bet arī strīpo vareni ārā. Līdz ar to es domāju, galīgi nezinošas cilvēkus vai par problēmām vietējām diez vai kāds savēlēs. Tā lielākā problēma varētu būt iedzīvotāju skaits, respektīvi salīdzinoši masas vēlēšana apgabals. Un tur kongresa laikā jau faktiski, es saprotu tajā diskusiju grupā, kas bija par pilsonisko līdzdalību, tur jau bija vairākas idejas, par ko varētu domāt. Viena ideja ir jauktā vēlēšana sistēma ne tikai ar proporcionāli ievēlētiem deputātiem, bet arī nosacītīm, tā kā Lietuvā, kur ir arī vienmandāta apgabali, kur tiek ievēlēti deputāti no teritorijas. Tā bija, saprot, viena ideja, kas tika apspriesta, un otra senāka ideja ir arī tāda, ka mazāki vēlēšana apgabali. Respektīvi nevis tie lielie vēlēšana apgabali, kas mums ir 6, bet viņus piegriezt mazāka no vēlēšana apgabala ievēlu 4-5 deputātus, nevis 30 vai 11. Un attiecīgi tad arī, nu kā sakot, tās mazās lokālās vajadzības iezīmējas un parādās. Bet šis ir tiešām, man liekas, arī tāds pieteikums un, mazliet kā Ieva teica, provokācija Rīgas politiķiem domāt par šo jautājumu, kā padarīt redzamus, kā saklausīt, nu ne tikai to skaitā lielos, bet arī varbūt arī mazākas, bet ne mazāk būtiskas kopienas.
Stradiņa kungs, kā jūs to redzat, vai ja tīšam tāds jūsu sapņas pīzapuldātos un būtu tāds atsevišķis sieļais vieļēšanu apgabals, būtu tī cilvēki arī Sēlijas sabiedrība atpazīstami, kuri ītu politikā kandidātu no vienas, no otras partijas?
Nu, ja var piebilst, es domāju, ka šis Sēlijas precedents faktiski, no iezīmēs to nākotnes problēmu, kas parādīsies arī citās Latvijas vietās, jo jāsaprot, ka Latvijas iedzīvotājs skaits nu, diezgan strauji samazinās un pierīga pildās, un tad ir tas jautājums, mēs pārvērtīsimies un jau esam pārvērtušies no valsts, kas ir vienmērīgi apdzīvot uz tādu diezgan koncentrētu valsti, un pasaulē ir jau piemēri, kur ir šādi, un tad ir jautājums, vai tik valsti pārstāv tie iedzīvotāji, kas, teiksim, koncentrējās vietās, kur ir daudz iedzīvotāji, vai valsts ir arī pārstāvēta no vietām, kur šo iedzīvotāju nav tik daudz. Tātad tas ir tas jautājums, tas ir ļoti būtisks balans, un es domāju, ka nākotnē arī bez Sēlijas parādīsies vēl reģioni, kur būs līdzīgs problēmas. Tā kā agri vai vēl Latvijā par šo būs jārunā. Bet runājot par Sēliju, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama savu pārstāvniecību, un es jau tagad domāju, ka mums pietiktu cilvēki, kas būtu pārstāvoši un saprotoši Sēliju un kas strādā politikā, varbūt patreiz reģionālās, kā sakot, administrācijās vai pašvaldībās, bet kas būtu, nu, absolūti gatavi jau startēt arī valsts līmenī. Tā kā es domāju, ka tur nebūtu problēma. Un beigās mums būtu atbalsta grupa, un pat ja tur būtu kāds varbūt no Rīgas, kas atbalsta Sēliju un ir ievēlēts no Sēlijas, mēs jau no viņa arī varētu to prasīt. Patreiz jau mums nav īsti to sarunu partneru Rīgā.
Šajā jūsu pieņemtajā izstrādotajā rezolūcijā daudz, veseli 21 punkts, visus mēs raidījuma gaitā nepaspēsim porunot, bet vēlti ir viens punkts par sadarbības veicinošanu, par sadarbības porūbežu sadarbību ar Lītovu. Esot 18. Punktu ierakstījuši, te sadarbība šūbreit nazaveidojās, to kā arī Sēlijas kongresā bija pat kolektīvs no Lietuvas uzastojās.
Sadarbība ar Lietuvu ir pierobeža situācijā neizbēgami, viņa ir arī pašvaldībām pietiekami daudz sadarbības projektu ar Lietuvu, taču mūsu skatījumā līdz šim mēs neesam mērķtiecīgi fokusējušies uz šīs sadarbības mērķiem. Viņa ir varbūt tāda epizodis, ka nu, tur ir drusku turismas, tur ir drusku kultūra. Un tā, nu, kāda programma labāk gadās, nu, tur mēs tos lietuviešus tagad pievilksim. Šeit ir doma par tiešām mērķtiecīgu skatījumu, lai veidotu vienotu teritoriju ar Lietuvas sēļiem, nu, teiksim, kultūras apmaiņas arī ekonomiskajā ziņā. Šeit ir jautājums par pierobežas infrastruktūru. Sēlijai ļoti labi redzama ir garā robeža ar Lietuvu. Un iespējams šīs te tradīcijas laušana, kā sēļi brauc uz Lietuvu pēc servisa, uz turismu objektiem, pēc iepirkumiem, o Lietuvā šī pierobežas infrastruktūra ir izteikti labāk sakārtot.
Mozē replika, bet jūs arī pieminējāt tu izapirkšanos. Nav šobreid tā, ka ļoti daudzi Sēlijas šos Mospilsātas teiši brauc uz Rotišķim, uz Šaulim, Paņevežu, un, nu, īspējams, arī tu naudiņu atstoja Lītovā, nevis Latvijā.
Nu, tieši par to es arī teicu, tikko, ka mums ir tradīcija brauc uz Lietuvu. Mums šī sadarbība ir jāpavērš mazliet arī pretējā virzienā, ka lietuvieši brauc pie mums un jāraugās uz to, ko mēs varam lietuviešiem piedāvāt. Kā tad viņiem nav? Šādi ierosinājumi mums ir vairāki, teiksim, burvīgā akcija mājas kafejnīcu dienas. Lietuvā šīs akcijas nav. Tāpat Lietuvā nav attīstīta vidociemu kustība šobrīd, respektīvi sadarbība ar Lietuvu kā mērķtiecīgs process ar šo te domu lietuvieši vairāk brauc uz Sēliju, uz Latvijas daļu.
Daina, tad strodēja te šobrīd pie to, lai arī ne tikai sēļi atstotu naudiņu Lītovā, bet Lītavīši Sēlijā?
Tieši tā. Tikko mums ir svaigi sagatavots brīnišķīgs dokuments par teritorijas rebrandingu, kur mēs esam apkopojuši visas tās metodes, ar ko mēs esam savu pilsonisko sabiedrību un nevalstisko sektoru un kopienas aktivizējuši, un mēs vēlamies to piedāvāt lietuviešiem, šīs te mācības. Lietuvieši jau ir izbraukuši vienu testa braucienu, palikuši ļoti apmierināti un pilnīgi noteikti nākošajā sezonā viņi gribēs braukt uz Sēliju mācīties. Mācīties to, ko mēs viņiem varam iemācīt. Bet ir tādas lietas, ko mēs varētu mācīties no lietuviešiem, ir tīpaši, kā jau Ieva minēja, šo mazpilsētu, pierobežas mazpilsētu un mazo ciematu mērķiecīga attīstība. Attīstība, kādu to redz valsts, ieguldot ļoti gudri, ļoti pārdomāti infrastruktūras objektos pierobežā, kas atdzīvina šo pierobežu. Un, jo mēs tuvāk dzīvosim ar lietuviešiem un biežāk viņus satiksim, jo lielāka iespēja, ka mēs varēsim iemācīties pārņemt no viņiem tieši šo.
Sēlijas kongresā arī daudz tika runots par šo ekonomisko attīstību nokūtņā. Arī viens no punktiem 21. skaņa, ka Sēlija ir nepieciešams veidot mojūkļu pieejamības programmu un sekmēt infrastruktūras pieejamību darbam Sēlijā. Ir viens no šos ekonomiskos attīstības tādiem stūrakmeņiem šobrīd ir šis militārijas poligons, kurš Sēlijā tūp, kur mēs zinām, ka uzaturēsīs vairāki tūkstoši Latvijas NATO spāku karavēru. Nu, tad šobrīd faktiski Nacionālī bruņotīs pāki aizsardzības ministrē ir tāds, nu, lielokīs donors Sēlijas attīstībai.
Vai tad jau ir? Vēl jau nav?
Nu, tūp.
Tūp, bet vēl jau mēs nejūtam neko konkrētu, izņemot to, ka kongresā katrs otrais politiķis teica, jums būs poligons, un tad no tā varēja noprast, ka poligons mūs visus izglābs.
Bet skaidrs, ka šumā poligonā būs šos darba vītas, 100-200 par to aizsardzības ministrijā skaļi runojas. Skaidrs, ka arī jaunīši, kuri gribēs dīņāt, varēs palikt īspējams Sēlijā. Bet nu, tāda ekonomisko pīnas vīdūkļa. Jūs, piemēram, Daina Ieva, jūs redzat arī šūs uzņēmījus vītējus Sēlijā. Nu, pīteiktos kapacitātis varēs nu, sniegt šūs pakalpojumus vai tūmār atnoks, ka stiproks uzņēmies kaut kur no Reigas puses un atkal šī divas Sēlijas uzņēmieji paliks tai ar garu dagunu.
Es domāju, ka kapacitātes noteikti pietiks, pietrūkst šobrīd skaidrības, ko tad poligonam vajag, kas tad būs tas, ko viņi būs gatavi pirkt no vietējiem, no sēliešiem. Vēl aizvien tas nav definēts nekur, un vēl aizvien nav tāda, es teiktu, stipra plāna, cilvēkiem pieejama plāna, kā tas notiks, cik lielos apjomos tas notiks, un kā notiks šie iepirkumi, kas šajos iepirkumos, pakalpojumi preču iepirkumos, būs galvenais, vai tas būs zaļais iepirkums, vai tas būs vēl kāds ļoti jauks, mūsdienīgs iepirkums, kas dos tiešām priekšroku tuvākajiem piegādātājiem un tuvākajiem uzņēmējiem, vai tomēr tas būs tikai cenas un vienīgi cenas jautājums. Mēs jau to nezinām vēl. Nu, nav publiski pieejama šāda te informācija ne par apjomiem, ne par termiņiem, tas tāda runāšana. Protams, ka mēs to visi gribam.
Lepa Stradiņa kungs, kā jūs raugatās uz šo, nu, faktiski vierīņiegoku projektu Sēlijas reģionā, kurš tūmār varētu paļēdzēt, uzturēt to reģionu ekonomiku?
Nē, nu, es tik piekrītu, ka, protams, taisnība, ka patreiz tās informācijas nav daudz, ja, bet droši vien, pat cik tas ir militārs objekts, iespējams, kad arī tas ir viens no iemesliem, man grūti to komentēt, bet viennozīmīgi Sēlijai, protams, ir vajadzīgs kaut kāds triggers, un kur varētu būt kaut kāda rosība cilvēki, un droši vien, ka poligons jāpiekrīt, nu ir viens no tādiem. Un no tā viedokļa nu, ir cerības, ka poligons atnesīs gan darba vietas, gan kādu vietas arī vietējiem uzņēmējiem ceļus. Ceļu sakārtošana, nu, ir cerības. Ja? Kā tas izvērtīsies, nu, mēs redzēsim, bet zinot nu, tos plānus, kas ir un arī NATO nopietnās vēlmes stiprināt šo te austrumu robežu, nu, tiešām, nu, es domāju, ka tās ir pamatotas, bet konkrētas lietas jāpiekrīt, mums nav zināmas. Nu, protams, poligons ir arī jautājumi, ko bieži es, turpat sunākstē esot, ko uzdod vietējie un satraucās, tas ir vide kāda būs poligona, piemēram, ietekme uz vidi, un mums, diemžēl, kongresa laikā nesanāca varbūt daudz par to runāt, bet Sēlī iespējams ir viens no zaļākiem un tādā veidā aizsargātākajiem, nu tīri no visādas invāzijas reģioniem Latvijā, un te atkal parādās nedaudz tā duālā situācija, cik daudz poligons ietekmē šo vidi. Nu, tā kā kaut kāda kompromisi būs, vienmēr ir kompromisi, kur attīstās, kā sakot, attīstība un vidi. Tā kā, jā, es esmu pozitīvi noskaņots katrā ziņā, bet protams, ka skatīsimies, kā tas attīstīsies.
Plepakungs, ir kas otri piebilstams?
Es domāju, ka galvenais ir apzināties, ka tā ir iespēja, un tas, kas arī izskan ekonomiskajā sekcijā diskusijās, ka patiešām tas, ko arī mazliet iepriekš pārrunājam, ka gan kopienām, gan uzņēmējiem, gan arī pašvaldībām, nu tā kā, jānāk kopā un jāliek galvas kopā, lai izmantot tās iespējas, ko poligons dot. Tas noteikti nebūs garantēts, ka viss būs, bet tas dialogs ir vajadzīgs, un faktiski jau nu, vismaz klātesošie militāristi nu, tā cerīgi skatījās uz Sēlies pusi, ka nu, taisnība ir, ja tie karavīri tur ir, tad ir vajadzīgas arī daudzas lietas, kas saistītas ar sadzīvi, un tā ir iespēja reģionam, un tad mēs varam skatīties, kā to izmantos.
Raidījuma Latgules stunda noslēgumā nu, mēs pazavēram dažus punktus no šos jūsu Sēlies kongresā izstrodotos rezolūcijas. Varbūt ir kāds punkts, par kuru mēs naparunojam, bet kurus jūs gribētu arī izceļt, un kādi vēl tī varētu būt svarīgākie vaicojumi, pie ko jūs arī katrs no jūsim strodos līdz nokušajam jau Sēlies kongresam?
Ja drīkst, es varbūt sāktu. Man šķita ļoti svarīgi ir šī te pētniecība, faktiski nu, pētījumi par Sēliju, par cilvēkiem, par kultūru, par vēsturi, par to Latvijas kontekstu. Un, protams, ka viņi notiek, ja, bet es šeit vairāk domāju tādu valstiska līmeņa pētījums, kas bija tā kā iecerēti 2000. Gadu sākumā pie kā valsts pētījuma programma, piemēram, Sēlija, kas noteikti mums ļoti, ļoti daudz ko nestu un atstāt arī nākamajām paudzēm, jo redzat, tā arī tā Sēlija un iedzīvotājs, tas jau arī tāda kustīga lieta, un mums ir jānotver tas mirklis varbūt. Un šeit es gribēju tā kā piebilst, ka man šķiet, ka tajā reģionā mums varbūt trūkst tāds stiprs, nu mums nav faktiski augstskola, taču pārunājot un paskatoties, un faktiski viens no Sēlijas kongresiem arī ir bijis Daugavpils augstskolas bāzē Ilgas, kas ir Sēlijas pusē, tā kā varētu zināmā mērā teikt, ka Daugavpils augstskola zināmā mērā varētu definēt arī kā Sēlijas augstskola. Man šķiet, ka tas ir viens no virzieniem, būtu droši vien jāsatiekās arī ar rektoru un jāpadomā, kā mēs varētu attīstīt, un protams arī izglītības ministriju. Tā kā man personīgi šis te virziens būtu svarīgs, un es arī mēģināšu kaut ko darīt tajā.
Joņa Plep?
Jā, līdzās zinātnē, man liekas, otra lieta, kas šajā kongresā bija sekmīga un labi izdevusies, ir dialogs ar vietējām kopienām un politiķiem, gan no valdības, gan no Rīgas, un man liekas, tas ir virziens, kur arī jāturpina strādāt, jo izskatījās, ka politiķi ir ļoti ieinteresēti un aktīvi un līdzdalīgi visas dienas garumā, un faktiski es saprotu, arī ļoti daudz no biedrībām saņēma uzlicinājumus uz dažādiem formātiem, saimās vai valdības līmenī, Un tādā ziņā, man liekas, tā ir vēl viena lieta, ko mēs varam pilnveidot un kopīgi attīstīt, lai Sēliju saklausa, pazīst un dzird labāk.
Mums ir diezgan daudz punktu par kultūru, vēsturi un par identitāti, bet tie ir tie vieglākie punkti, jo šajā ziņā mēs paši varam daudz ko izdarīt. Jā, mums būs vajadzīgs profesionāļu atbalsts gan augstākās izglītības iestādēs, gan arī dažādās citās valsts iestādēs, bet kultūra un identitāte ir tie jautājumi, ko Sēlija ļoti labi prot pati, un tie būs tie punkti, uz kuriem mēs varēsim visbrīvāk virzīties paši. Vēl bija kongresa laikā, manuprāt, Maigura Krievāna darba grupas ierosinājums par šo te statistisko vienību, jo
daudz... Par to, ka nav datu, cik Sēlijā,
jā,
kas?
Jā, tieši tā, jo daudzās vietās mēs apstājamies pētnieciskās, socioloģiskās un dažādās citās, apstājamies tieši pie tā, ka mums nav iespējams ievākt precīzu statistiku, ka mēs nevaram saprast, kas tad mums ir noticis, jo nav šādas statistiskas vienības. Bez mazoja sanāk tā, ka nevalstiskajam ir jāiet uz Jēkabpili un katrs cilvēks jāskaita ar pirkstu, lai mēs saprastu, cik tad Sēlijā ir iedzīvotāji. Tas ir svarīgs jautājums, jo bez statistikas ir ļoti grūti novērtēt bijušo un plānot nākamo.
Par Sēlijas 11. Kongresu, par šom sēļu aktīvistu prasēbom i vēlmēm, šodien runom ar Ievu Jātnieci, Bīdrēbas ūdenzīmes valdes priekšsādātoju, Dainu Anužu Alužāni, Bīdrēbas kopienu sadarbības tīklas Sēlijas salas valdes priekšsādātoju, Pēteri Stradiņu, sirds hirurgu, arī vienu no Sēlijas kongresa organizatorim, kā arī Joņi Plepu, juristu, arī Sēlijas kongresa organizatoru. Paldies par sarunu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stundi turpinomā studējā Laura Sondura, kura pastoistās par kultūras notikumiem Latgulas reģionā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vaseli, vaseli klausētoji, kā katru nedēļu skolu arī itmā reizē ir kone daudz interesanta kultūras notikšana. Pa munam brango kone tom jau nūtēk Latgulis viesnīcēbā Gors, kur ir īsaskanījis 9. Starptautiskais vargaņu muzikas festivāls organismi. I šudien ir reit būs ko redzēt, dzirdēt i aizadūmoties. Stosta koncertzāles saimnieca Diāna Zirniņa.
Mēs esam bijuši tik drūši un drūsmēgi, jo sevišķi Iveta apkalna, ja mēs ir atklojusi fragmentus no savas dienas gromatas, zināmā mārā iedvesmojoties uz balstoties uz jū pošu, uz jūs dienas gromatu, ir jūs stosts, ne tikai jūs stosts, par to, ka muziki savā dzēvī napalīkas vītas, jī dūdās, jī atdūdās, ir situācijas, kad jī pīdūt, ja tas būs, es domāju, cīži intīms personisks stosts. Ja jū paļaidzēs izstostēt mūsu asacētu tomēr baleta prīma, Latvijas nacionālā baleta galveno balerīna Jūlija Brauere, es soku tāda sapņu komanda. Munā aizpratņī veidoju visu šo koncertu stostu režisora Inesa Mičule i scenogrāfija Reinis Dzudzilo. Mēs ir divi brēņēgi 12. Oktobra notikumi. Protams, dienu pirms tam mēs ir saruna ar Jūliju par baletu, vai balets ir tikai poantis. Mēs ar Leloku Prīku arī gribam īpazēt ne tikai vargiņas, bet arī balerīnas ikdienas stostu.
Gorā skanēs varganis, bet Daugavpilī vienības nama koncertzalā šodien 6. 13. Muzikas mākslas festivāla Daugavpils restarta ītveros notiks Līpojas simfonisko orķestra koncerts Zemiem sēpīja stūnī. Koncertprogrammā skanēs Agra Engelmaņa Zemiem sēpīja stūnī, Žaņa Sibeliusa vijuļu koncerts i Antonīna Dvržāka 9. Simfonija. Ar Līpojas simfonisko orķestri koncertā dasadalīsies arī izcilo vijulnīca Paula Šūmane, bet diriģents Guntis Kuzma. Bet reitu 12. Turpinot tradīcijas, Rēzeknis sīvīši kurs medikus muzicēs Viļānu svāto Erceņģeļa Miķeļa Rūmas katoļu baznīcā. Izsvātajā mišā vīnosies lūkšanā par mediķim. Ivald rūpēt par izstodem. Reiz divos stundās Laivānu stikla jomatnīcēbas centrā tiks atklotas izrēzi divējas izstodes, kas veltētas stikla pūtējiem Aleksandram Logvinam, kurai sitūguts vietēja 60 dzēvis i 40 darba godu jubilēju. Izstodās stikla pūtījis iz visim simts būs apsaveram jo taisītī darbi, bet izstodā personēba stikla skadras, vairoki Latvijā zinami fotografi būs īmūžinoši stiklu kai materiālu i logvinu kai personēbu. Ka Laivānu stikla jomatnīcēbas centra lūgos varēs apsavērtīs fotografiju izstodi, personēba stikla skadras, tad pošā jomatnīcēbas centrā būs apsaverama Aleksandra Logvina retrospektīvo izstode stikla pūtījis iz visim simts, kuramā varēs apsavērtīs stikla pūtījai Aleksandra Logvina taisītos stikla izstrodojumus no Laivānu stikla jomatnīcēbas centra krojuma izstožu fonda. Sopus Lūznavas muižā apsaverama Nasiņkai atkloto poto izstoda Baba, kuru škārstēkla bārni vairi napīcēvos. Kais tosta fotografija autore Amanda Anusāne. Baba, tas ir Latgulis fenomens, kuro Ode Zeķis skaita avīzes, marinē konservus zīmē, slaudz gūs īspīnu golda nūdūtu pīnu. I divam žāl mūsdīnu aba škārstēkla bārni itēdu babu nāatgodos vai daži napīdzēvos.
Izstodē ir redzamas manas fotografijas ar babu, kuru es dokumentēju kūpušu Covida. Tas bija tas laiks, kad es sapratu, cik svarīgi man ir tuvinīki. Bīžāk brauču pie babas, cīmotīs, bildēt jū, rakstēt dažādas pīzēmis par to, ko jēdora, kā es par to jūtos. Un pēc tū laiku ir sazakrojies diezgan daudz gan fotografiju, gan tekstu. I vīnā breidī man draudzina Liana Mernjaka, kura ir izstodis ekspozīcijas īkvartotoja un autore. Saka, ka koč kodā man tas attaisēsim izstodi par tovu babu. Nu, tajie beidzot ir tapuša. Izstodā ir izmantots arī mākslīgais intelekts, lai parodētu nokušu babu paaudzi. Arī dažādi babas priekšmeti. Te būs arī interaktīva izstoda, kurā apmeklētojas kotras var arī beigos izejūt izstodī, kurā ir veranda, siltais gols i soltais gols, atstot izmierēt savu spīdīni i atstot tu pīrakstētu iz golda.
I tādi izstodi Lūznavas muižā, bet, kad īpaši Rēzeknis novadā gribīs drupēt izakustēties, tad svātin desmitīs ir varēba desidelēties izbraukumā Pandra Viejāna pādom, kurumā varēs īpazēt dobas ainavu dzēnīka daļradis īdvesmas ovūtu. Andris Viejāns, eistajā vordā Donats Kalnačs, ir latvīša dzēnīgs, kura bierniebē ir pagojusi Kaunatis pogusti dubuļu aplīcīnī. Ir apdzījojis azarus, kurus tad varēs redzēt reitimā izbraukuma maršrutā. Bet vairokos apsastoši no svītos būs dzējas lasojumi i sarunas par Latgulis ainavu. Maršruta garums ir apmēram 30 km, i tikšanos desmitīs Kaunatā. Bet Ondrupenis lauku sātā svādin 12. Mozo tradīciju školu mozeim, kas ir sarunis i tematiskas aktivitātes par godu laikim i godskortu svietiešanu. I to svādin saīšana ap dvieseļu dīnam aba veļu laiku, kur būs porsuku skaitēšana, mēkļu miniešana i tematiskos spieļu spieliešana. I golā aicināju jūs porbaudēt savas zinošanas prasmes latgalīšu rakstu valodā, par to, ka reit notiks 8. Diktāts latgalīšu valodā. Diktāts skanēs Latvijas Radio 1 latgaliskajā raidījumā Kolnesāta. Reit 6:00 i 20 minūtēs. Kā arī video formātā būs nosverams sabiedriskos mediju portālā lsm.lv i latgalīšu kultūras ziņu portālā lakuga.lv. I to gads diktātā aktīrs muziķis i pasaukuma vadētojs Kristaps Rasims skaitējis fragmentu no latgalīšu posakas par lopsu i rubenu.
Raidījums Latgulas stuņa šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Maija Upiniece, Renāte Lazdiņa, Laura Sondure, bet par raidījumu skaņojumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Denis Bikovskis. Meklē raidījumu arhīvu arī Latvijas radio sociālo steiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.